Ce înseamnă să fii părintele unui copil cu autism? Cum arată lumea și viața copiilor cu autism? Care sunt primele semne ale bolii? În această ediție Smart Job vorbim cu Nicoleta Orlea, mama unui copil cu autism și director de fundraising la Autism Voice. Cum poate fi ținută sub control boala și cum se descurcă părinții cu banii? Da, vorbim de un stres al banilor, pentru că tratamentul costă lunar 10.000 de lei. Cum poate fi ajutat copilul să ajungă un adult cât mai independent? Până la urmă, statul ajută părinții cu autism? Ajută ONG-urile? Sau mai degrabă pune piedici? Încurcă. Cum să treacă părinții peste șocul diagnosticului? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Nicoleta Orlea, te salut, mulțumesc tare mult pentru prezență!
Cu mare drag, mulțumesc pentru invitație!
Mă gândeam înainte de a începe că poate ar fi benefic să ne folosim de curcubeul ăsta al emoțiilor copiilor și al tuturor. De multe ori le spunem copiilor, fiecare are curcubeul lui, este colorat diferit. E foarte important să acceptăm acele culori ca să ne cunoaștem mai bine, să ne înțelegem mai bine. Fiind mama unui copil cu autism, te-aș întreba direct, cum arată curcubeul copiilor cu autism? E colorat diferit? Arată diferit emoțiile?
Da, este colorat diferit, are aceleași culori, doar că sunt puse în altă ordine. Okay. Asta este partea.
Unele sunt mai puternice decât altele.
Exact, și nici forma, n-aș putea să zic, este chiar cum o știm noi, okay. Fiindcă copiii cu autism nu sunt chiar în tiparele pe care le știm noi, nici nu ar trebui să fie, dar noi ajutăm să totuși să înțeleagă de ce tiparele din societate sunt așa cum sunt, să le asimileze și pe urmă să se exprime conform tiparelor, chiar dacă în lumea lor este același amalgam de puse oriunde, oricum, ca eu să înțeleg lumea. Este o linie fină între un creier tipic și un creier atipic. Tocmai de aceea, noi spunem autism într-un cuvânt, că este mai ușor de, să spun așa, spus peste tot, dar, de fapt, este parte de tulburări de spectru autist. Mm-hmm. Adică avem o grămadă de manifestări, o grămadă de simptome, o grămadă de, să spunem, și lucruri neînțelese, motiv pentru care și terapia este extrem de complexă, iar fiecare copil este diferit, are alte nevoi, alte planuri de intervenție, nu ai un șablon. Okay. Există 10 simptome după care îți dai seama dacă e nevoie să mergi mai departe, dar sunt diferite de la caz la caz.
Da, e o culoare care iese în față atunci când te uiți prima oară la acest curcubeu? E o emoție care predomină?
Păi aș zice roșu și apoi albastru-azuriu. Respectiv copiii cu autism care se autoizolează și sunt calmi, retrași, nu interferează cu nimic, și cei care se manifestă și devin agresivi, și atunci vine culoarea roșie.
Cum a fost pentru tine momentul în care ți-ai dat seama sau cineva te-a ajutat să realizezi că ceva nu este în regulă?
Păi a fost foarte interesant, pentru că eu am devenit mamă la 22 de ani, deci nu aveam habar pe ce planetă sunt și nu mi-am dat eu seama, a fost cumnata mea care a observat că există diferențe, pentru că ea deja avea copii, deja știa cum ar trebui să dezvolte un copil tipic și ea a pus accentul pe faptul că ar trebui să vedem despre ce e vorba. Eu nu observam, pentru că având relație profund atașată cu copilul și tot timpul eram cu el.
Îl acceptai necondiționat și poate nu vedeai limpede.
Da, nu vedeam în primul rând și el oricum nu avea reacții foarte diferite vis-a-vis de mine. Okay. Pentru că eram, na, și în concediu de creștere copil, eram de dimineață până seara numai cu el, n-aveam alte activități care să bruieze așa de mult. Și totuși la un an și 4 luni, cred că avea, da, cam așa, 1 an și 4 luni, am început să-l duc pe colo, pe colo, ca orice părinte, împreună cu soacra mea, că ea m-a ajutat, la spital, la psiholog, la neuropsihiatru, la peste tot, ca să găsim să zicem așa, un răspuns de ce începea să se manifeste din ce în ce mai mult, pentru că în momentul în care am început și să ne interesăm, începea să-și pierdă și achizițiile. De unde începuse să spună mama, tata, apa, deja începea să spună doar ma, doar ta, adică pe măsură ce avansau lunile, pierdea din achizițiile pe care le avusese până atunci.
Ce nu făcea până la vârsta respectivă sau ce a atras atenția?
Păi, în primul rând asta, își pierdea abilitatea verbală, pe urmă nu accepta deloc ca să se joace adecvat cu jucăriile, chiar dacă îi arătam, na, orice copil tipic, dacă îi arăți cum să împingă mașinuța stânga-dreapta,
imită.
El nu, el alinia mașinuțe. Deci nu mai avea niciun interes să le împingă sau altceva. În parcuri nu arăta niciun interes față de nimic, doar cu bețe și pietre ca să le bage în găuri. Roți de la mașini le învârtea, atâta tot. Nu cerea nimic, nu arăta cu degetul nimic, deși începuse ușor-ușor să arate ca orice copilaș la un an și ceva, nu mai făcea așa treptat. Plus, o chestie pe care eu observasem, dar toată lumea la momentul respectiv mi-a zis că sunt nebună, eu când mă uitam atunci în privirea lui, vedeam conștiență, adică o prezență că mă vede și e conștient că există. Pe măsură ce treceau lunile, începuse să dispară conștiința. Adică mă uitam la el în ochi și deja vedeam așa blank cum ar veni. Și le spuneam celor din familie, mă, a dispărut prezența. Și da, se uitau și ei, normal că erau acolo, dar ei nu vedeau diferența asta. Nu știu dacă era în mintea mea sau real, dar așa mi s-a părut mie atunci și în continuare am rămas cu această senzație. Plus că începuse să facă crize la orice, adică nu crize de răsfăț că nu îi dau bomboana, ci efectiv din nimic făcea crize, se tăvăla pe jos, urla, plus începuse să meargă pe vârfuri, să fluture din mâini. Dacă mergeam la stânga, el trăgea spre dreapta, deși nu avea nicio logică, de unde până atunci accepta să meargă oriunde îl țineam de mână, numai, deja se manifesta destul de șocant pentru noi. Și am intrat în procesul ăsta, am încercat să diagnosticăm, evident, cu sfatul pediatrului, unde pediatra am zis că-s nebună la vremea aceea. Că nu e adevărat. Că
ți imaginezi sau că ți se pare?
Că mi se pare că băieții se dezvoltă mai greu, că e normal să nu vorbească la un an și patru luni, că ce vreau să zică propoziții, să-l cred Einstein, tot felul de lucruri. Și tot ziceam, doamnă, totuși, nu vi se pare că nu are niște lucruri pe care ar trebui să le aibă? Și zicea în continuare, nu, că așa sunteți voi, mamele tinere, sunteți nebune. Vedeți probleme unde nu sunt. În condițiile în care eram în 2013-2014, adică acum ceva timp, dar totuși nici anii 2000.
În momentul diagnosticului, atunci când ți s-a spus că ai un copil cu autism, ce ai trăit?
Păi, am mai zis asta de mai multe ori, dar continui să o zic. A fost ca și cum a fugit pământul de sub mine. Eram împreună cu soțul meu. Culmea e că eram într-un cabinet particular de psihologi, pentru că la statul român nu am găsit suport nici la spital, nici la nimic. Și am ajuns după vreo 4 luni de zile la 2 psihologe care, culmea, fusese reformate de Autism Voice și știau să facă evaluări. Am ajuns așa printr-un noroc. Și după o lună de evaluări, tot felul, că avea și o vârstă micuță, un an jumate, mi-au dat raport cu autism infantil pe palier lingvistic, cognitiv și social. Și asta a fost senzația, ca și cum fuge pământul. Soțul meu stătea lângă mine, se uita la mine, eu mă uitam la el, ne uitam la psihologe, psihologele înțelegeau prin ce trecem și ne-au luat ca pe niște copilași să ne explice ce este, cum sunt tulburările, că nu e sfârșitul, pas cu pas, până când a venit un punct în care vă recomandăm minim 3 ore de terapie intensivă pe zi, care costă atâta, ar trebui și logopedie care costă atâta, are și probleme pe parte kinestezică, trebuie să faceți kinetoterapie, costă atâta.
Cât costă tratamentul unui copil cu autism?
Acum sau cât costă atunci?
Cât costă atunci și cât costă acum? Pentru că înțeleg că și pentru voi șocul financiar a fost uriaș.
A fost imens, da, pentru că nici nu aveam joburi bune atunci, adică eram, și eu și soțul meu eram tineri, în fine. Deci o oră de terapie ABA era 50 de lei. O oră de logopedie era 40 de lei, Kinetoterapia era 30 de lei dacă luam trimitere și existau niște clinici private care primeau chestia asta cu, mă rog, compensau. Și cam atâta era atunci. Deci se ridica undeva la vreo 5.000 de lei pe lună, pentru că avea nevoie în fiecare zi.
Da.
E, din păcate, nu aveam cum, oricât de mult ne-ar fi și ne-au ajutat părinții, nu ajungeau și nu aveam posibilitate în primele 2-3 luni decât să mergem de câteva ori pe săptămână. De 2-3 ori pe săptămână mergeam la cabinet, care era și departe de noi. Noi locuiam la Dristori, era undeva pe Ferdinand, adică și transportul era complicat și programul și tot, și nu aveam posibilitatea decât să plătim o oră de terapie. Deci, practic, mergeam de 2-3 ori pe săptămână să facă 3 ore în săptămâna aceea, în condițiile în care avea nevoie de 3 ore pe zi.
Și în prezent cât costă?
În prezent, o oră de terapie ABA este între 100 și 120 de lei pe oră. Logopedia este tot așa cam 100 de lei, kinetoterapia este cam 80, plus alte grupuri și alte terapii de integrare care nu erau pe atunci.
Deci dacă ai un copil cu autism în prezent, plătești lunar?
Cam între 7.000 și 10.000 de lei, în funcție de ce are nevoie. Dacă mai este și pe integrare cu Shadow, părintele plătește din buzunar și Shadow, care de regulă e o persoană care e plătită la negru, pentru că nu există în cod ca așa ceva, nu poate cineva să vină să te angajeze ca Shadow și, deci da, cam atâta.
Statul cu cât ajută părintele unui copil cu autism?
Statul nu ajută deloc în momentul de față, decât dacă copilul și-a certificat de handicap și primește gradul grav, gradul 1, și atunci primește ca asistent personal părintele 1.500 de lei plus alocația mărită, deci undeva la 1.800 de lei, grosomodo. Și, mă rog, beneficiul acela pe CFR și pe transport în comun. Cam atâta, dar asta pentru că are copilul încadrare în grad de handicap și până ajunge acolo e un întreg proces umilitor din punctul meu de vedere, care durează cel puțin 2 luni. Pentru că se face o combinație între să iei un certificat medical la 5 de la un neuropsihiatru, unde nu sunt foarte mulți prin spitale, și de acolo la psiholog și alte documente, și să depui dosarul la DGASPC, să aștepți înregistrarea la comisie, te cheamă comisia. Comisia de regulă e formată din neuropsihiatru, asistent social, psiholog de la stat, și apoi ei iau cazul, te ascultă, văd copilul, și există plusuri și minusuri în funcție de în ce oraș ești, ce fel de sector, și în București există diferențe, adică auzim o grămadă de feedback-uri de la părinți.
Înțeleg că ar fi 2 ore gratuite sau ar trebui să fie 2 ore gratuite pe zi de psihoterapie, consiliere, logopedie, conform CNSS.
Da, așa ar trebui să fie, dar când s-a făcut anunțul la 1 octombrie că se va deconta, au spus inițial că va fi posibilitate pentru între 14.000 și 16.000 de copii să beneficieze. Pe urmă, în decembrie, au ieșit din nou în presă și au zis că, de fapt, există bani la buget doar pentru 3.500. Și, pe urmă, ce n-au anunțat ei niciodată și noi toți punctăm, este că lista de condiții ca tu, asociație, să poți să decontezi este foarte mare și foarte greoaie, în care trebuie să investești niște bani ca să existe toate acele condiții bifate, în condițiile în care ei trimit oameni de la autorități locale care știu sau nu știu despre ce e vorba, care ajung să se ia și de mărunțișuri care sunt inutile, n-au nicio legătură cu tot procesul. Pe urmă, dosarele ajung și stau pe acolo o lună, două, trei, au fost și grevele, o grămadă. Deci, din punct de vedere legislativ, este foarte, foarte greu să intri în procesul ăsta. Momentan, deci cât au trecut, 5 luni aproape, există o singură asociație în București care a primit posibilitatea de decontare acum în ianuarie. Și la fel, după ce ai primit această autorizație, mai e un întreg alt proces ca să depui dosarele și pe urmă să aștepți, și practic este pe sistemul alba-neagra. Vezi ce decid cei de la Casa de Asigurări de Sănătate.
Înțeleg că pentru părintele unui copil cu autism, pe lângă anunțul care poate fi dureros, poate șocant, există și un stres al banilor și birocrație.
Absolut. Plus partea de discriminare din societate și discriminarea socială. Adică sunt în continuare mii de familii, mii de părinți care nu spun nici în familie, că copilul ar avea un diagnostic pentru că există certuri și diverse, mă rog, presupoziții, plus în funcție de unde lucrează părintele, nu poate să zică vis-a-vis de colegi și alți parteneri de lucru pentru că se pune o etichetă, mm-hmm. pentru că oamenii încă nu știu ce este autismul, nu se ia, nu e râie, nu se întâmplă nimic. Pe urmă, în mediul școlar, da. Aceeași chestie, te ferești pe cât posibil să spui pentru că apar prejudecățile care afectează direct copilul. Mm-hmm. Și plus șocul tău personal, nu toți avem capacitate psihică de a face față stresului și nervilor și de a trece peste partea de învinuire. Uh-huh. Și eu am avut parte de învinuire și soțul meu la fel câteva luni bune la început, uh-huh. în care ne dădeam vina pe noi.
Adică, de ce? Erați vinovați pentru că?
Nu eram, dar trebuie să existe o explicație, că la început când te confrunți cu o situație tragică sau dureroasă în familie, primul întrebare pe care o pui este de ce? Și atunci, mai ales dacă e copilul tău, evident că îți pui problema că eu sunt de vină. Adică
e ceva în neregulă cu mine.
Exact. Până ajungi să înțelegi că nu este vina ta, trebuie să lucrezi foarte deschis și cu echipă terapeutică și eu recomand oricum tuturor părinților să facă și ei terapie, ei pentru ei ca adulți. Dar noi încă trăim în România unde când vorbim de du-te la psiholog, ești etichetat cu, dar ești nebun, cum să te duci să faci terapie? Exact. Și e trist. Și atunci ajungem în o grămadă de factori care strică lucrurile și mai ajungem și la dinamica familială. Mm-hmm. Că dacă are copilul norocul să aibă doi părinți, rare ori cei doi părinți sunt împreună în bătălie. Ajunge la un moment dat, în funcție și de gravitatea situației, ca unul dintre părinți să plece și copilul rămâne cu un singur părinte. Asta repede, dacă are noroc, pentru că autismul nu discriminează. Avem copii autiști care sunt și în centre de plasament, orfani, avem și din grupuri foarte vulnerabile, foarte dezavantajate, copii cu autism a cărui părinți lucrează în străinătate și sunt crescuți de bunici.
Da.
Deci o grămadă de situații și de tot felul.
Apropo de discriminare, mă tot gândeam dacă să mai pun și eu sare pe rană, dar poate că e bine să o facem ca să o vedem mai bine. De ce continuăm să râdem de boala omului, de drama omului? De ce continuăm să spunem, ești autist, nu pricepi? De ce facem asta?
În primul rând din lipsa de educație și în al doilea rând din lipsa de expunere. Eu mă uit în jur, bine, și noi avem noroc că trăim în București, unde totuși există o grămadă de resurse, dar în același timp există și o discrepanță enormă între cei care o duc bine și cei care o duc mai puțin bine. Și în general, părinții și oamenii care o duc bine nu vor să vadă rău. Adică nu se duc să facă voluntariat la adăposturi, nu văd oamenii de pe stradă, nu, dacă n-au avut în familia lor vreo supărare, de ce să bag de seamă? Se uită la știri ca vițelul la poarta nouă și spun, vai, săracu, și dau mai departe.
Și gata.
Exact. Și atunci copiii la rândul lor emulează acest comportament și ajung adulți și doar dacă, nu știu, se întâmplă printr-un prieten, o cunoștință, o situație din viața de zi cu zi, dau peste tragic, atunci încep să-l înțeleagă. Dacă nu, cresc în continuare în bula lor unde totul e bine, e roz, dacă ai bani de concediu, te duci în Tenerife, te întorci în muncă de la 9 la 5 și aștepți pensia.
Cum e băiețelul tău astăzi? Adică a fost șocant diagnosticul inițial? Ați trecut peste el? Simțiți la același nivel greul?
Nu, sub nicio formă, iar eu sunt și foarte norocoasă că am putut să găsesc și un loc de muncă în asociația unde el se recuperează și atunci am putut să înțeleg și înțeleg în fiecare zi de la colegele mele mult mai bine universul ăsta. Și acum noi suntem norocoși, el este 90% recuperat aproape, dacă e să o luăm ca procentaj. Tot autist este, dar a ieșit din spectru autist conform testărilor, nu mai este acolo, are nevoie acum doar pe psihoterapie, emoții, relații, asta s-ar putea să o aibă toată viața necesară, dar mai scăzut un pic nivelul, pe grupuri de colectivitate, că încă nu avem prieteni de aceeași vârstă, e greu să relaționeze copii de vârsta lui, și la logopedie mai lucrăm puțin. În rest, nu mai face terapie ABA de aproape 2 ani, nu mai are program în fiecare zi, în primul rând, acum merge doar de trei ori, cam așa, plus, deci este la un nivel foarte avansat. E în școală de masă, la o școală de stat unde are o învățătoare extraordinară, unde și copiii l-au înțeles după ce au trecut și ei peste șocul inițial, că nu mai avuseseră un copil autist în clasă și el are și noroc că e o personalitate blândă și empatică, îl moștenește pe tatălui, care și tatălui e blând, e compliant, să zic așa. Și atunci n-am avut decât câteva situații de bullying, în primul rând pentru că el nu retaliază, deci nu, nu e refractar. Și acum este foarte bine. Trebuie să mai trecem peste niște hopuri care să mai dureze câțiva ani, dar greu a trecut. Adică și a fost foarte, foarte greu, cu foarte mult stres și cu foarte multe eforturi, dar a meritat totul, absolut.
Când te gândești la greul ăsta mare, e un episod pe care ți-l aduci aminte, care ți-a rămas așa întipărit, care spui, măi, mai greu de atât nu se poate. Am trăit iadul ăla, n-are cum să fie mai greu de atât.
Niciodată nu mă gândesc așa, pentru că întotdeauna are cum să fie mai greu. Și pot să-ți dau un exemplu, nu e din viața mea, slavă Domnului, dar din viața altor părinți de la noi, în care copilul cu autism grav afectat non-verbal, chinuri, toate cele, tatăl pleacă și mama ajunge diagnosticată cu cancer. Sau de curând, chiar anul trecut, una dintre cele mai implicate mame de la noi, care avea viață bună cu soț ok și tot așa greu, 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 efectiv a murit, a făcut un AVC. Deci întotdeauna se poate mult mai grav de atât, niciodată nu mă gândesc că greu a trecut și nu mă gândesc pentru că, cum am zis, că Remus este ok și acum doar mai avem de lucrat pe alte chestii. La mic al meu a fost diagnosticat cu ghilimele, dar are niște tendințe de hiperactivitate și opoziționism și acum lucrăm cu cel mic, cu terapie și cu tot ce trebuie. Dar suntem foarte ok cu asta pentru că avem echipă la care să mergem, știm ce avem de făcut.
Experiență
și totdeauna eu merg pe principiu, fiecare dimineață zic mulțumesc Doamne că am mai trecut încă o zi bine. Atât. Nu mă gândesc că poate să fie altfel pentru că întotdeauna poate să fie mai rău. Chiar și acum de la episodul ăsta eu pot să mă duc, mă urc în mașină și să fac accident. Absolut. Adică mai bine.
Practic să ne uităm cu recunoștință, cu împăcare, cu acceptare.
Întotdeauna.
Și să cauți soluțiile la problemele pe care le ai.
Exact, exact.
Câți copii cu autism avem în România? Că înțeleg că nu e așa, cineva nu ține o statistică pentru a ști și noi cu ce ne confruntăm. 40.000, un copil la 52 de copii.
Da, sunt estimări. Sunt estimări de la Organizația Mondială a Sănătății, raportate la populația României din cadrul Europei. Oricum, la nivel de Europa, 1% din populația Europei suferă de tulburări de spectru autism. La noi, la români, încă e o estimare. N-avem date oficiale, n-avem Autoritatea Națională care pentru protecția drepturilor are doar date conform certificatului de handicap, atât, unde acolo sunt încadrați toți copiii și acolo este cu semnul întrebării pentru că oamenii sunt oameni și mai există și alți oameni care scot certificate de handicap pentru copiilor, deși nu au nevoie de certificat ca să aibă această asistență socială, deci știm cum e, deci nici acele cifre nu putem să spunem clar, ok, în București sunt 6.000 de copii cu dizabilități. Nu ai cum să spui chestia asta. Nu ai de unde să știi. Plus că sunt, cel puțin în domeniul nostru pe autism, sunt foarte mulți părinți care nu se duc să facă certificat. De exemplu, copilul meu nu mai are certificat. Nu i-a mai scos din 2019 pentru că nu mai avea nevoie. Adică mie mi-au zis clar de la comisie, nu mai veniți cu el pentru că vorbește, e la școală de stat, e bine. Și atunci am zis, ok, dacă continui să mă duc că e dreptul lui, nu o să mai îmi dea gradul grav, o să-mi dea un grad accentuat, iar la gradul accentuat, adică cel mai slab, primești 300 de lei. Deci de ce rost are? Plus acel certificat trebuie să-l și dai peste tot, inclusiv la școală. Ceea ce pe termen lung afectează destul de mult copilul. În fine, acum depinde și cum găsești oamenii, dar zic la nivel național. De asta ne și ferim noi ca părinți cu copii cu tulburări de spectru să scoatem certificat, să trecem prin proces, să spunem, să postăm despre asta și la așa, pentru că este stigmatul.
Și din datele actuale e în creștere numărul copiilor cu autism?
Nu știu ce să spun. La nivel internațional sunt studii pe care le fac americanii, britanicii, care arată că da, ar fi în creștere, dar nu poți să spui cu certitudine, pentru că faci comparații cu acum 5 ani, nu aveam atâția specialiști în domeniu care să facă evaluări și testări. Deci poți să spui doar că numărul de copii diagnosticați sau evaluați cu, mă rog, acest diagnostic, în fine e mai complicat un pic, e direct proporțional cu numărul de specialiști care se formează și au aceste teste internaționale cu licență și pot testa.
Ce faceți voi la Autism Voice e uriaș. Faceți o treabă extraordinară. Înțeleg că aveți un centru de recuperare și cercetare în autism, Institutul Autism Voice, un laborator digital, Smart Lab, pentru a dezvolta abilitățile necesare pentru meseriile viitorului.
Da, da. Asociația, în primul rând, a fost fondată de primii specialiști în analiză comportamentală aplicată. Anca Dumitrescu e prima persoană care s-a acreditat vreodată. Și ea, împreună cu Claudia Matei și Oliviana Giura, au făcut asociația ca să existe resurse, pentru că în 2008 nu exista nimic, absolut nimic. Și atunci asociația a evoluat organic. Avem 3 centre de recuperare, 2 pentru copii și acest institut cu accent pe adolescenți și adulți, este centru de zi, deci nu este rezidențial și noi aducem tot ce se poate la nivel de inovație ca să-i ajutăm, pentru că noi nu avem modele de bune practici în țară, nu avem statistici, nu avem standarde naționale, nu avem absolut nimic. Și atunci trebuie să pornești de undeva și mai ales toți acești copii, ca și ai noștri, copiii pe care îi aveam acum 15 ani, cresc în adulți și n-au resurse, n-au unde să ducă mai departe. Noi putem să-i ajutăm până în punctul în care terapia pentru ei. Dar pe urmă vine părintele și ne spune, ok, are 18 ani, are 20 de ani, ce pot să fac mai departe? Da. Care are nevoie de un job? Eu nu știu cât o să trăiesc. Și noi nu avem unde să redirecționăm. Și atunci ne-am asumat prin institut, pe de o parte, să facem parte de cercetare statistică, date care să ajute pe toată lumea la nivel național, plus partea de smart lab, plus vrem să mai facem microfermă de plante, vrem să mai facem mai multe, să aducem mai multe programe, ca să existe un punct de pornire de undeva. Adică tot oftăm pe ce există în America. Păi, da, pentru că și ei au, cum 30 de ani au pornit de undeva și uite, se poate, au adulți cu autism căsătoriți, angajați, fac treburi extraordinare, în Marea Britanie la fel, Norvegia, și noi putem, trebuie să avem curajul să facem lucrul ăsta. Noi știm și cu Smart Lab-ul pe care l-am făcut că ne-am asumat o provocare imensă, că copiii și, nu copii, tinerii, că de fapt e pentru adolescenți și adulți, nu au acel ritm de asimilare. Dar cu grijă, cu atenție și cu trainer competenți, și slavă Domnului avem, și acești copii vor avea abilitățile necesare ca să poată fi angajați, plus că viitorul nu este peste 10 ani, viitorul e chiar acum. Și mâine. Da, e acum și avem nevoie pentru AI, pentru tot ce înseamnă și nu doar IT, și pe agricultură, și pe construcții, și pe alte domenii care nu au nevoie neapărat de tehnică, au nevoie de resurse umane, că ne plângem, că vai, n-avem oameni, n-avem oameni cu profesii. Da, pentru că s-au distrus ce exista înainte, dar poți să faci tu, dacă chiar vrei să ai din nou sudor și ce mai aveam noi meseriași. Asta facem și noi pentru aceștia adulți cu autism, tineri care merită, pentru că noi gândim pe termen lung. Ei vor crește, că afecțiunea și autismul e pe viață.
Da.
Adică vor trăi, pot să trăiască și până la 100 de ani. Părinților nu vor trăi până la 100 de ani. Și atunci ce se întâmplă?
Ce trebuie să știe, ce au nevoie să știe părinții care au copii cu autism și care poate n-au auzit de voi? De la ce vârstă i-ați putea ajuta și cum?
De la vârsta de un an a copilului. Există teste și există, din fericire, noi avem cei mai buni specialiști din țară care pot face teste ale copilului de la vârsta de un an de zile, dacă există suspiciune, și să-i ajutăm pe absolut tot ce înseamnă, de la terapie individuală până la terapie de grupuri, ateliere, educație non-formală, inserție pe piața muncii, plus partea cea mai importantă pentru ei ca adulți. Pentru că e un efort foarte mare pe care noi îl facem, dar îl facem asumat că acești părinți sunt și contractual obligați să vină la consiliere, să facă ore de coordonare, să intre în camerele de terapie, să învețe ce să facă și ei acasă, pentru că nu este suficient, și o zic și din propria experiență. Și Remus la început făcea 3 ore de specialitate la centru, dar pe urmă eu când veneam acasă de la locul de muncă, continuam încă 3 ore, iar în weekend făceam câte 8-10 ore, inclusiv cu expunere. Pentru că un alt lucru important mai ales pentru părinți de știut, ok, e greu, nu vrem să fim discriminați, stigmatizați atât, dar ca acel copil să generalizeze lucrurile pe care le învață teoretic, el trebuie să fie expus la situații, trebuie să meargă la cinema, trebuie să meargă la loc de joacă, trebuie să meargă în parcuri, la munte. E greu, e adevărat, mai ales pentru cei care sunt grav afectați, care sunt non-verbali, dar până la urma urmei, așa cum crește un copil tipic într-un adult pentru că e expus la tot felul de oameni și situații, așa este și pentru un copil cu tulburi.
Sunt curioasă, statul vă ajută sau mai degrabă vă pune piedici? Apropo de ce povesteam și mai devreme cu orele alea care ar trebui să fie gratuite.
În momentul de față statul nu ne ajută cu nimic și da, pe de o parte ne pune bețe, mai ales în ceea ce privește legislația, pentru că, na, sunt interesele și politica noastră românească, ca și general în alte țări, nu ne ajută deloc că se schimbă odată la 4 ani. Și nici nu ne ajută că astăzi este un președinte al Casei de Asigurări de Sănătate, mâine și-a dat demisia că e ancheta penal. A fel și cu parlamentarii și cu toți ceilalți. Deci ne pun oarecum bețe în roate pentru că nici ei n-au gândire pe termen lung, nu văd sensul și atunci autismul încă nu este un, să zic așa, nu este pe agenda publică suficient de mult încât să conteze pentru ei să-și facă un efort. Totuși, în ultimii ani am reușit să găsim diversi oameni din mediul politic care ne ajută, ceea ce este extraordinar, cum pot și ei. Dar până ajungem să avem cel puțin 100-200 de oameni alături de noi ca să producem cu adevărat schimbare, o luăm pas cu pas, ne încăpățânăm și o să continuăm pentru că trebuie și e important să facem în continuare asta.
E ceva ce mama unui copil cu autism le-ar spune decidenților politici, politicienilor?
Da. Dacă vreți să știți cum este realitatea în acest domeniu, adoptați un copil cu autism măcar 2 săptămâni și stați cu el zi de zi, ca să vedeți exact despre ce vorbim noi. Că nu sunt niște statistici pe o hârtie. Sunt niște vieți care contează și dacă vrem să nu avem 40.000 de asistați sociali în următorii 5 ani, e cazul să facem ceva acum ca să devină membri activi în societate.
O, asta ar presupune curaj, asumare, da. Responsabilitate.
Adevărat. Da, stăm prost la capitolul ăsta. Într-adevăr, stăm prost. Dar noi deja am dovedit că se poate. Institutul, de exemplu, a primit Premiul Cetățean European al anului 2023, anul trecut, de la Parlamentul European. Deci dacă Parlamentul European a văzut că și noi putem în România să facem astfel de lucruri și ne-au premiat pentru eforturi, clar, există reverberații la nivel național, există din ce în ce mai mulți oameni care văd și văd dincolo de ce scrie pe hârtie, constant invităm oameni să ne vadă și mi-ar plăcea să pot să invit și chiar să și vină politicienii ăia mari, începând de la domnul președinte până la prim-ministru, să ne viziteze, să vadă, să cunoască acești copii și acești tineri, să-și dea seama exact despre ce e vorba. Că noi nu avem pastile minune, nu avem operații minune, nu dăm rechizite dintr-o parte în alta. Aici este o construcție pe termen lung care vizează foarte mult viața unui om, dezvoltare și este non-intruzivă. Deci dacă nici asta nu contează, nu știu ce altceva ar putea conta.
Vreau să mai știu ceva, Nicoleta Orlea, și apoi o să te rog să ne dai și câteva recomandări pentru părinții care au aflat că au copii cu autism ca să treacă mai repede peste șocul veștii.
Da.
Dar în primul rând, ca să concluzionăm, a avea un copil cu autism înseamnă?
Un alt mod de a trăi viața. Atât.
Și ce le-ai spune tu acum părinților care au copii cu autism și care încă n-au trecut peste șoc?
Să meargă la terapie pentru ei, să facă echipă cu specialiștii, în primul rând să verifice dacă sunt specialiști cu adevărat analiști comportamentali, să facă echipă cu ei și al treilea lucru să înceapă să facă schimbări acasă în funcție de recomandările specialiștilor și să înțeleagă că autismul nu e sfârșitul. Nu e nicio tragedie. Chiar și cei grav afectați, care într-adevăr n-au șanse extraordinare de recuperare, dar există resurse și pentru ei. Să privim totuși lucrurile într-un spectru mai pozitiv, pentru că altfel nu pot să continui o viață așa. Îmi dau seama că e greu, orice diagnostic de orice fel este groaznic, dar diferența între cei care reușesc și cei care dispar în neant este fix mentalitatea. Și mentalitatea asta, în primul rând, o lucrez cu tine ca adult, pe urmă cu ceilalți, cu copilul și găsești soluții. Noi încă suntem România anului 2024, România care nu găsește soluții. Noi
suntem blocați doar... în probleme.
Exact, da, și nu este adevărat. Avem, slavă Domnului, Google, tehnologie, găsim resurse, sunt oameni și, în primul rând, avem o gândire critică, adică nu degeaba România era considerată cea mai bună țară din Europa, pentru că aveam cei mai buni oameni, pentru că își foloseau gândirea critică și logică și vedeau dincolo de ce zicea unul și altul. Asta trebuie să continuăm să facem și acum, pentru că avem niște oameni extraordinari, iar tu ca om și ca individ nu mai e nevoie să te ascunzi atât de mult. E greu, mai ales în zona rurală, așa da. Este, în zonele care au economie slabă, dar eu întotdeauna am mers pe principiu, dacă cauți, găsești.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!